Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je đakon Budimir Kokotović, službenik Patrijaršijske biblioteke Srpske pravoslavne crkve, a povod o našem ovonedeljnom sabranju je nova knjiga našeg gosta, monografija Bože moj, u tebe se uzdam, sveti sveštenomučenik Sava Trlajić, episkop Sremski i Gornjokarlovački 1884-1941. Izdavač, eparhijska izdavačka ustanova, Martirna, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Gornjokarlovačkog, gospodina Gerasima, koji je i napisao predgovor za ovu monografiju, koja se publikuje 81 godinu nakon mučeničke smrti Svetog Save Gornjokarlovačkog, episkopa Gornjokarlovačkog i obuhvata preko 500 stranica. Oče Budimire, dobrodošli, čestitam na novoj knjizi, da kažem našim slušocima da je ovo vaša peta knjiga, ali sada govorimo o ovoj tek izašlo i recite kako je ona nastajala, kako je nastala knjiga o životu i delu u mučeničkom stradanju Svetog Save Gornjokarlovačkog.
Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, a povodom 80 godina od mučeničkog stradanja njegovog prethodnika, episkopa Save Trlajića, koji je ujedno i zaštitnik i patron Karlovačkog vladičanstva i eparhije Gornjokarlovačke, došlo se na ideju da taj jubilej se proslavi kroz jedno delo, kroz jednu knjigu koja će govoriti o njegovom životu. Pre dve godine izašla je knjiga o episkopu Simeonu Zlokoviću, posleratnom episkopu Gornjokarlovačkom, i kada je se shvatilo da je ta knjiga uspešna, vladika je došao na ideju da se uradi jedna edicija.
Vi episkopa... ste isto autor Zlokovića.
Da, da, ona je izašla 2020. godine povodom smrti, to jest povodom 30 godina od smrti vladike Simeona, i onda je nastala ideja da se uradi jedna edicija arhireja 20. veka koji su stolovali u eparhiji Gornjokarlovačkoj. Zbog vremena sa istraživanjem ova knjiga nije izašla o episkopu Savi baš na 80 godina, nego evo na 81. godišnjicu njegove smrti, ali smo se potrudili da ona obuhvati detaljan život njegov od rane mladosti, to jest od njegovog rođenja 1884. godine u bačkom selu Mol, pa sve do posljednjih dana njegovog ovozemaljskog života i njegove mučeničke smrti, ali također obuhvata i onaj period nakon rata i kulta poštovanja njegovog kao svetitelja, njegova kanonizacija koja je bila 2000. godine u hramu Svetog Save na Vračaru, i kao njegov lik koji se molitveno proslavlja ne samo u eparhiji Gornjokarlovačkoj, nego i u čitavoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da kažem našim slušalcima da ste vi neko vreme radili u eparhiji Gornjokarlovačkoj kao sekretar njegovog preosveštenstva episkopa Gornjokarlovačkog i da ste verovatno imali dosta dokumentacije o životu i mučeničkom stradanju ovog episkopa.
Pa, pored toga što sam ja proveo skoro 5 godina u Karlovcu kao službenik eparhijskog upravnog odbora, ja sam i jednim delom i rodom iz te eparhije, to jest moj otac i njegova porodica potiču iz Like i bili su i svedoci, njegovi preci, to jest naši preci, bili su i svedoci tih burnih vremena i 41. godine do 45. i od 91. do 95. godine, tako da je samo istraživanje u meni probudilo se taj neki, to neko poštovanje mojih predaka koji su imali istu sudbinu kao i hiljade i hiljade nedužnih ljudi u tim krajevima na čelu sa episkopom Savom i sa 73 sveštenika koji su postradali u tom periodu za vreme Drugog svetskog rata. Ono što je treba napomenuti jeste da arhivska građa o ličnosti episkopa Save je veoma bogata, ali nažalost nije na jednom mestu. Nalazi se i u Beogradu i u Sremskim Karlovcima, u Državnom arhivu, u Zagrebu, u crkvenim opštinama, u takozvanim letopisima, kao i u drugim državnim arhivima i crkvenim arhivima u mestima gde je episkop Sava boravio i kao bogoslov i kao student i kao parohijski i mirski sveštenik, posle ćemo videti taj njegov životni put, ali i u drugim arhivskim spisima koje govore o njegovoj kunčini i o njegovom stradanju. Trebalo je napraviti jedan plan kako istražiti njegov život, jer o njemu je do sada malo pisano. Prvi je koji je nakon Drugog svjetskog rata, ali možemo da kažemo 80. godina prošloga veka, znači 40 godina posle rata, bio je jedan sveštenik, prota Jovan Silaški, koji je bio sveštenik u parohiji gde je i vladika Sava bio, i on je napisao nekoliko knjižica o njemu, a 2018. godine arhimandrit Naum Milković iz eparhije Gornjokarlovačke je na ovu temu odbranio magistarski rad u Solunu na Bogoslovskom fakultetu. I trebalo je, iskreno da vam kažem, sve to još jedan put pregledati, naći, dopuniti, izmeniti ili otkriti neke nove činjenice, tako da je sama ova knjiga nastavak tih istraživanja, i nadam se i verujem da će buduće generacije ljubitelja istorije Srpske crkve, ali i svih onih koji poštuju lik i delo i episkopa Save i ostali stradali sveštenika, ovo delo dopunjavati, i verujem da će nekad u budućnosti izaći mnogo bolja, opširnija i detaljnija monografija na ovu temu. Jer kao što je i mene podsteklo da te, gledajući te knjižice ispred sebe, uspem da sastavim ovako delo, ja duboko verujem da će i buduće generacije, mlađe generacije, nastaviti taj neki naš zajednički rad o osvetljavanju života ovoga svetitelja.
Vi ste ovu monografiju koja ima oko 500 stranica dugo radili. Evo, bit ću slobodna da vas po znacima navoda odam. Kad ste mislili da ste završili, onda ste otišli u Zagrebački arhiv i otkrili toliko toga, i onda je sve krenulo iz početka, dopune, fotografije, jer kult Svetog Save Gornjokarlovačkog, Svetog sveštenomučenika Save Trlajića je jako, veoma jak u kraju u kome je on radio i postrada, u Hrvatskoj.
Ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bačkoj, odakle je potekao, u Sremu gde je bio đak čuvene Karlovačke bogoslovije, isto tako i vikarni episkop tadašnjih dvojice patrijaraha, patrijarha Varnave Rosića i patrijarha Gavrila Dožića, nosio je titulu episkop sremski, ali isto tako i možda i najveći kult, najveće poštovanje jeste u samoj eparhiji Gornjokarlovačkoj, koja se nalazi u Hrvatskoj. Kao što ste primetili i rekli, arhiv u Zagrebu, u kome je od 1941. godine pohranjena kompletna arhivska građa eparhije Gornjokarlovačke, koja je otuđena nakon vladikinog hapšenja u Plaškom u julu 1941. godine, gde se tamo čuva, i zaista to je jedna velika riznica svih dokumenata njegovog arhipastirskog rada i delovanja u toj, možemo da kažemo, najvećoj eparhiji u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, najprostranijoj. I svaki put kada vi odete u bilo koji arhiv, da li je to arhiv Jugoslavije, arhiv Srbije, arhiv Svetog arhijerejskog sinoda ili državni arhiv u Zagrebu ili u nekom drugom gradu, uvek se tu nešto novo može da se nađe i u tim kutijama, što ja volim da kažem da su to sve Pandorine kutije, i dok ne otvorite, vi u stvari ne znate ni šta tu ima, ni šta tu možete da nađete, a dešava se da
nađete pravo blago od fotografija i nekih dokumenata koje niste znali.
Naravno, inače o Vladiki Savi je publikovano nekoliko fotografija do izlaska ove knjige, a ja sam uspeo da pronađem negde oko stotinak fotografija iz njegovog života.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš gost je đakon Budimir Kokotović, službenik Patrijaršijske biblioteke Srpske pravoslavne crkve, a povod našem sabranju je nova knjiga naše gosta, monografija Bože moj, u tebe se uzdam, sveti sveštenomučenik Sava Trlajić, episkop Sremski, Gornjokarlovački 1884-1940. Prva knjiga na preko 500 stranica. Sveti Sava Gornjokarlovački je mučenički postradao 1941. u NDH sa još 73 sveštenika. Za sveca je kanonizovan 2000. godine. Gospodine Kokotoviću, da ovom drugom segmentu počnemo biografijom Svetozara Trlajića, budućeg Svetog Save Gornjokarlovačkog, školovanje, njegov život, uopšte da kažemo žiti.
U bogatom životopisu, to jest žitiju Svetoga Save, od njegovog rođenja 1884. godine u malom i pitomom bačkom mestu Mol, Sveti Sava ugledao je svetlost dana kao prvo dete svojih roditelja Latinke i Stevana Trlajića, a na krštenju u svojoj parohijskoj crkvi u Molu dobio ime Svetozar. U svom rodnom mestu završio je osnovnu školu, nakon čega upisuje gimnaziju u Sremskim Karlovcima, a nakon toga nastavlja svoje školovanje u čuvenoj Karlovačkoj bogosloviji. Nakon završetka bogoslovije, kao đak, odličan učenik bogoslovije, koji je bio već u prvoj godini primećen od tadašnjeg karlovačkog mitropolita i patrijarha Georgija Brankovića, on se vraća u svoje mesto i stupa u brak sa svojom suprugom Sofijom, koja je bila iz susednog mesta, iz mesta Ade. Tu su se venčali i nakon kraćeg vremena njegov nadležni episkop Temišvarski, vladika dr. Georgije Letić, rukopolaže ga u sabornom hramu u Temišvaru u čin đakona na praznik bogojavljenja, a nakon nekoliko dana na praznik Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, u januaru mesecu, rukopolaže ga u čin sveštenika. Njegova prva parohija bila je jedno malo mesto, Pečka, u aradskom arhijerejskom namesništvu, gde je episkop, to jest tadašnji mladi sveštenik, došao i započeo svoj pastirski rad. Nažalost, posle kratkog vremena, nepuni godinu dana, od tuberkuloze umire njegova supruga, Sofija, koja je sahranjena u Adi, i on još jedno kratko vreme, dok je završio obnovu parohijskog doma, ostaje u tom mestu, nakon čega ga vladika Georgije Letić šalje u na jednu drugu parohiju u Banatu, u mesto Bašaid. Tu veoma brzo počinje i Prvi svetski rat, i kao što znamo da Austro-Ugarska vojska nije bila naklonjena ni srpskom narodu u Habsburškoj monarhiji, ni srpskoj crkvi, episkop Sava je bio interniran i jedno vreme je proveo u logoru, a nakon završetka Prvog svetskog rata on se vraća u mesto svog službovanja, u Bašaid, gde započinje jednu veliku društvenu akciju i humanitarnu akciju, prvenstveno pomoći ratnoj siročadi, pogotovo na ostrvu Vis i u drugim dalmatinskim siromašnim mestima tada tek stvorene i ujedinjene kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Također on je prisutan i na velikoj skupštini kada je Srem i Bačka i Baranja, kada su se prisajedinili toj novoj kraljevini. Nakon rata on dolazi u Beograd, gde upisuje pravni fakultet koji je završio sa odličnim uspehom, nakon čega odlazi na strogi činovnički, to jest pravnički ispit u Zagreb, koji isto polaže sa visokom ocenom. Kao udov sveštenik 1927. godine on se javlja na konkurs Svetog arhijerejskog sinoda za činovnika, dolazi u Beograd, dobija novo zaposlenje u zgradi Srpske patrijaršije, a nakon nekoliko meseca postao je i glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda. Na tom položaju ostao je sve do 1930. godine, a u tom periodu kao udov sveštenik, znači kao udovac, po blagoslovu tadašnjeg patrijarha, prvog patrijarha vospostavljene Srpske patrijaršije, patrijarha Dimitrija Pavlovića, u manastiru Krušedolu prima monaški čin rukom tadašnjeg episkopa dalmatinskog doktora Maksimilijana Hajdina i dobija ime Sava. Za kratko vreme dobija čin arhimandrita, a 1930. godine preuzima upravu slavnog manastira Karlovačke mitropolije i nekadašnjeg i sedišta Karlovačke mitropolije, manastira Krušedola. Tu je tadašnji arhimandrit Sava provodio svoje dane u molitvi i možemo da kažemo da u tom periodu on je veoma prisutan u srpskoj javnosti sa izvanrednim besedama, jer kako je ostalo zapisano, bio je jedan od najboljih besednika i propovednika toga vremena. Dolaskom patrijarha Varnave Rosića 1930. godine, koji je primetio arhimandrita Savu kao čoveka veoma obrazovanog, nadarenog, dobrog besednika, dobrog administratora, činovnika, on ga 1934. godine predlaže za svog vikara i Sveti arhijerejski sabor jednoglasno prihvata tu odluku i on je dobio titulu vikarnog episkopa Sremskog. Hirotonisan je za episkopa u sabornom hramu u Sremskim Karlovcima, gde je proveo godinu dana kao vikar, nakon čega se seli u Beograd, u tadašnju novosazidanu zgradu Srpske patrijaršije, gde obavlja poslove pomoćnika njegove svetosti patrijarha Varnave. Lik episkopa Save je veoma prisutan i u možda jedno teško vreme, 1937. godine, kada je bila čuvena takozvana krvava litija i znamo gde je on bio jedan od protivnika konkordata. Nakon smrti patrijarha Varnave i administracije tadašnjeg mitropolita zagrebačkog Dositeja Vasića, sa kojim će kasnije i da podeli venac mučeničke smrti, i u njegovom vremenu on obavlja poslove vikarnog episkopa sve do dolaska patrijarha Gavrila Dožića i na prvom redovnom zasedanju sabora 1938. godine on postaje episkop eparhije Gornjokarlovačke, koja je tada bila upražnjena smrću vladike Maksimilijana Hajdina. Dolazi u Plaški, u jednu novu sredinu iz Pitomog i Ravnog Banata i Bačke i Srema, dolazi u jednu brdovitu, kršnu, ponekad i surovu sredinu, ali on odmah na svom početku svog pastirskog rada u tim delovima, u Karlovačkom vladičanstvu, uspeva da zavede jedan red i da duboko zaore braznu pravoslavne vere i poretka Srpske pravoslavne crkve. Tako da kroz arhivsku građu i kroz arhivski materijal vidimo koliko i on imao ljubav i pažnju i prema svojim svešnicima i prema svom narodu. Već tada, 38. i 39. godine, nekako se osjeća u vazduhu početak rata koji je već bio u evropskim zemljama, ali on je na jedan dostojanstven način, poštovajući sva uputstva i Svetog arhijerejskog sinoda i sabora, kao i vlade Kraljevine Jugoslavije, on se trudi da narod umiri, da obezbedi sve ono što je potrebno za jedan normalan, kako crkveni i duhovni život, tako i materijalni život i svojih sveštenika i svojih vernika. Plaški je njegovo sedište bilo, jedna velelepna crkva, zadužbina jednog velikog arhireja i svetitelja Danila Jakšića, koji je branio pravoslavnu veru, i ove godine sabor Srpske crkve u njegovom liku i delu prepoznao svetitelja i uvrstio ga u diptih svetih ispovednika, ali od tog perioda pre tri veka pa sve do i tih godina 30. bilo je veoma teško pravoslavnom stanovništvu u tom delu tadašnje kraljevine, pogotovo 39. godine stvaranjem Hrvatske banovine, slučajem sa poslanikom Radićem, njegovom tragičnom smrću i ostalim elementima. Oni su jednostavno bili, kako da kažem, malo i uplašeni, ali je vladika Sava uspeo da održi jedno stanje dostojanstva i crkve i svakog hrišćanina i svakoga čoveka.
Prosveti ste duše, proslavi ste Krista.
Tela si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je đakon Budimir Kokotović, službenik Patrijaršijske biblioteke Srpske pravoslavne crkve, a povod našem ovonedeljnom sabranju je nova knjiga gospodina Kokotovića, monografija Bože moj, u tebe se uzdam, sveti sveštenomučenik Sava Trlajić, episkop sremski Gornjokarlovački 1884-1941. godina. Oče Kokotoviću, u ovom segmentu volela bih da naši slušalci čuju o poslednjim danima i mučeničkom stradanju episkopa Gornjokarlovačkog Save u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941. godine. Njegovi poslednji dani, strado je, već smo to rekli, sa još 73 srpska sveštenika, ali to će biti tema za knjigu koju vi ćete tek napisati.
Da. Nakon 27. marta 1941. godine i vanrednog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora u Beogradu, episkop Sava se vraća u svoju rezidenciju, u svoj vladičanski dvor, gde ga zatiče početak Drugog svjetskog rata, ali i stvaranja takozvane nezavisne države Hrvatske i dolaska Pavelića na vlast.
A gde je Vladičanski dvor, ako se neko sad uključio?
Da, Vladičanski dvor, tadašnji Vladičanski dvor i sedište eparhije Gornjokarlovačke nalazio se u Plaškom, to je u Gorskom kotaru, to je već Lika.
I da objasnimo, granice te eparhije nisu iste kao što su današnje.
Da, eparhija Gornjokarlovačka pre Drugog svjetskog rata obuhvatala je grad Karlovac, znači Kordun, Baniju, Liku, Gorski kotar i delove, znači Rijeku i jedan mali deo Istre. Također je obuhvatao i Bosansku Krupu, i to je takozvani Bihaćki srez. Nakon rata Istra je pripala eparhiji Gornjokarlovačkoj, ali parohije u tadašnjoj Republici Bosni, u tom delu, kako se zove,
Bihaća.
Oko Bihać, Bosanska Krupa i to je pripojeno drugoj eparhiji. Tako da je pre rata i taj Bihaćki srez bio u sastavnom delu eparhije Gornjokarlovačke. Bihać, Cazin, Bosanska Krupa i ostala ta mesta, ta dva arhijerejska namesništva. A sedište eparhije nakon rata prebačeno je iz mesta Plaški u grad Karlovac. To je bilo i 30. godina ideja donošenjem novog ustava da se sedište prebaci u Karlovac, ali nije realizovano, a nakon rata, zato što je i Vladičanski dvor bio devastiran i nije bio za život, a isto tako i Saborna crkva, također bilo je teško doći do Plaškog zbog puteva, a grad Karlovac je opet bio i kroz istoriju sedište povremeno eparhije Gornjokarlovačke, i u to vreme bio jedan grad gde je moglo da se organizuje crkveni i društveni život Srba toga kraja. Ali da se vratimo na našu temu, ne. Jeste da, znači, episkop dolazi u, vraća se u Plaški, tu počinje bombardovanje Jugoslavije, stvaranje nezavisne države Hrvatske i dolazi susret sa novom vlašću koju je episkop Sava iskreno kroz arhivske spise, kako da kažem, prihvatio kao i svaku drugu vlast. Sve je novonastala situacija, uostalom takva je bila i odluka Svetog arhijerejskog sabora u martu mesecu 1941. godine, da u slučaju rata arhijereji i sveštenici ostanu u svojim eparhijama i u svojim sedištima. U početku Plaški je bio pod italijanskom okupacionom zonom i Italijani su došli u Plaški, držali su Plaški pod kontrolom i u jednom momentu kada su već ustaše trebale da uđu u taj deo nezavisne države Hrvatske, to jest u taj Gorski Kotar, došao je jedan italijanski oficir i zahtevao je od vladike Save da napusti sedište i kao episkop koji potiče iz Srbije da bude prebačen u Srbiju. Na tu molbu, ako možemo tako da kažemo, episkop Sava je energički odbio, jer je rekao da je on zakoniti episkop eparhije Gornjokarlovačke i da ne želi da napusti ni svoje sveštenstvo, ni svoj narod sa kojim je delio i dobro i zlo. I zaista je vladika ostao u dvoru. Trebamo da spomenemo da u tom dvoru se nalazila i njegova majka, koja je 1938. godine došla sa njim u Plaški, starica od 80 i nešto godina, i to stanje je bilo sve do jula meseca, kada je ušla ustaška vojska, kada je dvor, deo dvora opljačkan i kada je episkop Sava sa još nekoliko sveštenika stavljen u takozvani kućni pritvor. Dokumenti govore da je i ustaški zapovednik dolazio da episkopa ubedi da samovoljno napusti svoje sedište i da napusti teritoriju nezavisne države Hrvatske, ali i on isto to odbio. Taj kućni pritvor trajao je sve do 17. juna, kada je u popodnevnim časovima episkop Sava zajedno sa još trojicom sveštenika uhapšen i odveden u jednu kuću u centru mesta, u kuću takozvanog zapovednika, to je logornika Josipa Tomljenovića. Tu su oni proveli nekoliko dana i prema svedočanstvu sina sveštenika Bogoljuba Gakovića, koji sam upoznao prilikom pisanja ove knjige, gospodina Miodraga Gakovića, koji je penzioner, umirovljeni profesor, univerzitetski profesor i doktor nauka, koji je kao dečak, gimnazijalac, gledao i hapšenje svog oca i hapšenje episkopa Save, kasnije i čuo kako su oni bili mučeni u toj kući i čak je bio svedok njihovog odvođenja. I zaista to je potresno kada vam čovjek od 96 godina priča o smrti, o odvođenju svog oca i vladike Save, sećajući se toliko sitnih detalja, a imate na umu da je to posljednji živi svedok tih dešavanja u Plaškom. Kao što sam rekao, oni su jedno vrijeme proveli u toj kući, nakon čega je došao voz koji ih je odvezao za logor koji se nalazi u Gospiću. Kaže se po izveštajima koje se danas čuvaju u Svetom arhijerejskom sinodu da je episkop Sava pre odvođenja zamolio da ode do Vladičanskog dvora i da vidi svoju majku, da se s njom oprosti, ali da mu to dozvole ustaška vojska mu je to dozvolila, ali on vezanim rukama morao da prođe kroz čitav grad da bi došao do dvora. To tako, hteli su da ga ponize i ispred onog preostalog naroda što je ostao u Plaškom, i kada je ostalo je svedočanstvo, kada je prolazio pored saborne crkve, u tom momentu su zazvonila zvona, znači sigurno je bio period nekog bogosluženja, on je krenuo da se prekrsti, nakon čega su ga dva vojnika sa puškama izudarali i on je uspeo da ode do svoje majke i da se s njom pozdravi. Nakon toga sledeće jutro, to jest uveče, su bili odvedeni na železničku stanicu, ali je voz kasnio i tu negde nakon ponoći vezani dvojica po dvojica, vladika Sava, trojica sveštenika i još nekolicina, to jest negde oko stotinak Srba, odvezeni su u logor Gospić. Tamo postoji svedočanstvo da su ga neki ljudi videli, i tadašnji iskušenik koji je bio i manastirski đak i poslušnik vladike Save u Plaškom, u njegovom njegove rezidenciji, odneo mu je jednu pošiljku, to jest odneo mu je posteljinu i još neke, kako se zove, lične stvari, i tu ga je video posljednji put u avgustu mjesecu 1941. godine, i nakon toga mu se gubi svaki trag. Odmah po osnivanju Nezavisne države Hrvatske veza između Srpske patrijaršije, to jest Beograda, i uopšte Hrvatske, Nezavisne države Hrvatske, NDH, bila je prekinuta. Sveti arhijerejski sinod na čelu sa tadašnjim velikim, ali zaista u istoriji velikim mitropolitom Josifom, na sve moguće načine pokušavao da sazna šta se desilo sa episkopom Savom, a u tom periodu moramo da naglasimo da je u Banja Luci na samom početku rata stradao, da je ubijen na zverski način episkop banjalučki Platon, da je odma u aprilu, krajem aprila, da je mitropolit sarajevski Petar Zimonjić uhapšen u Zagrebu i odveden u logor. Najverovatnije, prvo je bio odveden u Zagreb, iz Zagreba u Gospić, pa je zajedno sa episkopom Savom odveden u logor Jadovno. Da su episkopi proterani, kao što su episkop Zahumsko-Hercegovački, koji je bio Nikolaj, koji je bio u logoru, umirovljeni episkop Pećki, koji se slučajno zadesio na banjskom lečenju na početku rata u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, da su oni dvojica bili u logoru, da je mitropolit Zagrebački Dositej Vasić u maju mesecu uhapšen, pretučen i onako u polu mrtvom stanju poslan za Beograd. Ta veza je bila prekinuta, ali sinod je konstantno i preko nemačke obaveštajne službe i preko diplomatije i preko rimokatoličke crkve na sva moguće načine pokušavao da sazna njihovu sudbinu. Među njima najgore, ono što se nije dugo znalo, jeste sudbina episkopa Save i mitropolita sarajevskog Petra.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, naš gost je đakon Budimir Kokotović, službenik Patrijaršijske biblioteke Srpske pravoslavne crkve, a povod našem ovonedeljnom okupljenju je nova knjiga, monografija našeg gosta, Bože moj, u tebe se uzdam, sveti sveštenomučenik Sava Trlajić, episkop Sremski i Gornjokarlovački 1884. 1941. Oče Budimire, U prethodnom segmentu smo započeli temu o stradanju naših vladika i sveštenika, odvođenju u logore 1941. godine u NDH. Strada i vladika Sava, Gornjokarlovački. Jednog trenutka se ništa o njemu ne zna, ni gde je, ni kako je. Sinocrpske pravoslavne crkve se zaista trudi da dobije neku valjanu informaciju.
Takozvani ratni sinod odma pokušava na sve moguće načine da sazna sudbinu arhijereja i sveštenika koji su se zadesili na teritoriji NDH. I u zgradi Patrijaršije odmah po početku rata oformljena je kancelarija koja je prikupljala izveštaje od onih ljudi preživelih koji su uspeli da pobegnu i da se prebace u teritoriju tadašnje Nedićeve Srbije. Iz tih izveštaja, koje nažalost nisu usaglašeni, tako da imamo nekoliko verzija šta se desilo sa episkopom Savom. Nažalost, ni do dan danas, evo 8 decenija nakon njegove smrti, mi ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo gde je on postradao, to jest na kom mestu, kada tačno i na koji način. Ono što se sigurno zna jeste da je on postradao u periodu od juna meseca do avgusta, kada je posljednji put viđen, i znamo da je postradao na teritoriji Nezavisne države Hrvatske, a možemo kroz te izveštaje da samo zaključimo na kakav svirep i mučenički način. Među prvim izveštajima koji su došli u Beograd, preživelih sveštenika i vernika, navodi se da je episkop Sava odveden u logor Gospić, nakon Gospića da je prebačen na Velebit, u takozvani logor Jadovno, da se tu nalazi i da je na istog logora prebačen u logor Jasenovac, gde je stradao zajedno sa mitropolitom Petrom Zimonjićem. Ali vidimo iz jednog svedočanstva koje je nakon rata jedan preživeli logoraš napisao, da 1941. godine su dolazili nemački vojnici da traže episkopa Savu i da on nije bio u logoru Jasenovac. Druga verzija da je on odveden na ostrvo Pag, koji je bio u sastavnom delu logora smrti Jadovno, i da je tamo ubijen, streljan i da je bačen u more. Postoji također svedočanstvo da je, i koje je najverodostojnije, da je on zajedno sa velikom grupom ljudi vezan, odveden na Velebit i da je tu ubijen ili metkom ili maljem. Ne može tačno da se kažem, ima mnogo tih izveštaja koje svedoče, jer to su obično stvari, obično u tim izveštajima nisu pisali ljudi koji su to gledali, nego koji su u tom putu od tih logora smrti i od tih zbegova čuli od drugih ljudi, tako da ne možemo sa sigurnošću da imamo tačne podatke, da je on ubijen i da je bačen u jednu od jama na planini Velebit. I to je zaista možda i najverodostojnije, najviše izveštaja govori o tome da su episkopa Savu videli vezanog u toj grupi, velikoj grupi oko 2000 ljudi, da se oni odlaze na Velebit i da tamo i da se od tog perioda da se više ništa ne zna o njima. Njegova majka čak je i 1943. godine pisala italijanskom kraljevskom poslanstvu, gde moli da se sazna na bilo koji način sudbina njenog sina jedinca. Ali postoje čak i možemo da kažemo, propagandni materijal koji je dolazio do Srbije, da je episkop Sava odveden u neki nemački logor, da je preko svojih prijatelja uspeo da dođe na italijansku okupacionu zonu, da se nalazi u Italiji, ali kako su godine odmicale i kako je sve više i više našega naroda u tim izbegličkim kolonama dolazio, sa sigurnošću se znalo da je episkop Sava postradao na mučenički način. Postoji jedno sećanje iskušenika potonjeg gomirskog monaha Mirona Mirića, gde kaže kada je poslednji put video vladiku Savu, kada mu je donao te stvari, da je vladika Sava sedeo nekoliko sati na kiši, u stvari stojao na kiši, a oko njega je bila vojska i da mu nisu dali da se skloni. I postoje svedočanstva da je bio i pretučen, to kaže i gospodin Gaković, da se iz te kuće, dok su još bili u tom kućnom pritvoru u Plaškom, da su se čuli takvi krici i zapomaganja da on jednostavno čovjek i u svojim godinama nije mogao da priča o tome, onda možete misliti kakva je to maltretiranje i psihičko i fizičko bilo. Ono sa sigurnošću što se zna da je episkop Sava postradao, znači 1941. godine, da je najverovatnije postradao u logoru Jadovno, to jest da je odveden na neku, da je odveden na planinu Velebit i da je tamo postradao, to jest ubijen i bačen u neku od jama gde počivaju kosti sada hiljade i hiljade Srba, nedužnih Srba koji su eto nisu, kako da kažem, verovali da to može da im se desi, a isto tako su stradali samo zato što su bili Srbi i zato što su bili pravoslavne veroispovesti.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
Trebamo da kažemo da je tu u tim grupama ljudi koji su dovođeni u te logore bilo i onih čestitih i Hrvata i muslimana koji nisu mogli da prihvate tu surovu i zločinačku tvorevinu NDH koja je gutala na hiljade i hiljade nevinih ljudi samo zbog boje kože ili veroispovesti ili pisma kojim pišu ili govorom koji govore. Tako da je episkop Sava, kada je rat završen 1945. godine, zvanično je država dala smrtovni list da je on postradao u ratu i od 1945. godine, to jest od smrti njegove majke koja je umrla ovde u Beogradu 1943. godine, se gubi nada da će episkop Sava da se nađe, da će dođe neka informacija i zvanično 1945. godine on se proglašava da je lišen života od strane ustaške vojske. Zajedno sa episkopom Savom iz tog prvog posleratnog izveštaja, episkopa Arsenija Brdvarevića, koji je nakon rata preuzeo eparhiju Gornjokarlovačku, navodi se da je u eparhiji stradalo 72 sveštenika i 73. da je episkop Sava Trlajić, i on tačno navodi njihova imena, mesta njihove službe i godine ili datume njihove smrti, ono što je saznao na terenu, to jest obilazeći eparhiju. Ono što možemo isto da navedemo, jer Sveti arhijerejski sabor ove godine je uvrstio 73 sveštenika eparhije Gornjokarlovačke za svete sveštenomučenike koji se proslavljaju na isti dan kada je i Sveti Sava, jeste i sveštenik Đorđe Žutić, sveštenik u Drežnici, koji je uspeo da preko logora Caprag, Koprivnica i ti logori koji su bili za sveštenike, uspeo da dođe u Srbiju, bio u Srbiji za vreme rata, nakon rata vratio se na svoju parohiju 1946. godine i tu je odmah posle nekoliko dana ubijen na jedan zverski način, i dan danas se ne zna gde je njegov grob ni gde je sahranjen, ubijen od takozvane vlasti darovane slobode koja je nakon NDH vladala tim krajevima i celom tadašnjom Jugoslavijom. Tako da je Sveti arhijerejski sabor Srpske crkve na čelu sa Svetišim patrijarhom, a na predlog episkopa Gornjokarlovačkog Gerasima uvrstio u red pored Svetoga Save koji je 98. godine kanonizovan, a svečano uvršten u kalendar 2000. godine u hramu Svetoga Save ovde u Beogradu, sa njegovim imenom proslavljaju se od ove godine i sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, njih 73 sveštenika. Verujte mi, kada čitate njihove živote, kada njihove biografije čitate, vidite da je to, da su ti ljudi nikome nisu predstavljali nikakvu opasnost, nisu učestvovali u nikakvim operacijama, ni pre rata, ni za vreme rata, a da su eto stradali samo zato što su pravoslavni sveštenici i zato što nisu hteli da napuste svoja vekovna ognjišta i svoj narod kome su verno i predano služili u službu Božju, propovedajući reč Evanđelja.
Sveštenici i običan narod ubijani, hramovi rušeni, i to je slika.
Da, od svih eparhija koje su se našle na teritoriji nezavisne države Hrvatske, a to su eparhija Mitropolija Zagrebačka, eparhija Banja Lučka, Mitropolija Sarajevska, eparhija Dalmatinska, deo eparhije Zahumsko-Hercegovačke i eparhija Gornjokarlovačka, najviše je postradala eparhija Gornjokarlovačka. Najviše je sveštenika ubijeno, najviše je sveštenika proterano. Vi ste imali pre Drugog svetskog rata negde oko 160 sveštenika, što sveštenika na parohiji, što činovnika i veroučitelja, a za vreme rata ostalo je u eparhiji svega 6 sveštenika, a ubijeno je od 41. do 45. godine 73 sveštenika. Eparhija koja je imala veliki broj hramova koji su, ako možemo da kažemo, u svakom mestu na teritoriji eparhije postojali, od tih predratnih 180 hramova i kapela, svega ukupno je preživelo oko 20 hramova, ali i oni su bili devastirani. Manastir Gomirije, koji je jedini manastir tada bio u eparhiji Gornjokarlovačkoj, njegovi konaci su odmah spaljeni 1941. godine, crkva devastirana. Episkopski dvor u Plaškom, saborni hram u Plaškom, u mnogim mestima su ili srušeni do temelja ili oskrnavljeni. Svakako trebamo da se setimo onog događaja u Glinskoj crkvi koji se desio 1941. godine, kada je na stotine i stotine ljudi mučenički postradalo u toj crkvi. Ta crkva je posle spaljena i uništena, ili spaljivanje Srba u crkvi u Sadilovcu i u mnogim drugima. Veoma je bolno čitati te izveštaje i verujte mi, još je bolnije kada odete tamo i vidite to stanje koje nažalost se nije nešto mnogo popravilo, jer znamo da je bilo tih i ratnih dešavanja 90. godina prošlog veka.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostova nedeljnog hrama je bio đakon Budimir Kokotović, službenik Patrijaršijske biblioteke Srpske pravoslavne crkve, a povod našem ovo nedeljnom sebranju je njegova nova knjiga, monografija Bože moj, u tebe se uzdam, sveti sveštenomučenik Sava Trlajić, episkop sremski, Gornjokarlovački, 1884-1941. Izdavač, eparhijska izdavačka ustanova Martirija, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, koji je napisao predgovor za ovu obimnu monografiju na preko 500 stranica. Hvala vam još jednom. Bio je to đakon Budimir Kokotović. Satrudnici današnje hrama bili su Ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.